sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balaleli, sabona umsakazi. Ngiyadana ngilusizi ngalokho okwenzakala eZimbabwe. Ma izanu iyakuthi yona ikhangele lutho abantu sizwe ubuhlungu ukuze kulunge. Why ubuhlungu bakhona lobo abakhuluma ngabo Zulu uMabutho Moyo lapha izolo ntambama? Ethumele abantu sibili sizwe ubuhlungu vele khanya into yabo abahlala beyitholeyo belomnangakwa. Why bonwa lobo ubuhlungu buziwa yithi thina abantu esiphansi ngapha? Kodwa bona abaphezulu kababuza ubuhlungu. Kanti sikasuka ifrom atshini eSouth Arabia izomthatha umnangakwa eHarare imbisebhula wayombe musanga. Imbisele futhi le yibo ubuhlungu bakhona enilobo. Kubuye futhi nansi kathe sisibake bakhuluma ngebudget yemota zayo zamaminister landandani. Why lazo bengakhathi khona phana ukuthi kungabi khona lakho kube yibo ubuhlungu lamalawesizi lawa abawatholayo kube yibo ubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke. Ubuhlungu bungabi kithi sodwa ngumdawini lo okhulumayo sebubi.
Ngithanda ukubizwa ngokuthi ngikhuthe, ngihlala eGadadi Village okuyisona isigaba sikababa uShifundiweni uHlanhla yamanga. Ngithi mina njengosizalwane salapha eNtaba Zinduna, thina sikhethelwa iZanu PF iNduna. Thina iNduna ngeyethu dala sitshelwa ngamadonga abantu bebhinga ukuthi basitshele thina okokwenza ukuthi iNduna yethu sikhethelwe ngubani. Batsho ngokuthi bona uKhayisa ulwela amalungelo abantu ngoba bona zinduna zeZanu PF abangena ngokuyanga bengalazi imota bedinga izimota sebebona ungazathi kuthiwa sokumele bakhuphe eyethu iNduna. Thina iNduna yethu kasifuni layo, njalo iNduna yethu thina siyayithanda. Nxa izinduna lezo ezebhinga zilamandla okukhupha abantu ezikhundleni kazihambe ziye khupha umnangagwa onguye wabulala abantu bakithi ngegrawundi, njalo onguye osebebuleli ilizwe kunokuthi basitshele ngokuthi bakhuphe uNdiweni. Thina uNdiweni kasifuni laye, kazange abekwe ngumnangagwa, kazange abekwe ngumgabe. Bathe vele 1980 amabhinya lawa bethatha ilizwe, bavele bathatha ilizwe evele uyise wakhe eyinduna. Uyaziwa iNduna kazibekwanga iZanu PF, akuqalisi ukuthi kube lezi nduna ngenxa yeZanu PF. So nxa iNduna zebhinga lezo zilamandla okukhupha umuntu esikhundleni azikhupha umnangagwa oduba abantu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 okhulumayo uMali Ezitshisayo phuma lapha eCholocho Ward 8 eBambanani. Esami sicelo msakazi ukuthi cela ukuthi izame ukuthi lisithwelele inamba zamakhansila wonke nje jikelele aphethe ezigabeni zakithi, kube yiwo mhlawumbe esikhuluma lawo lapha siyizwe ukuthi kahle kahle yini abayenzayo bona abawenzela wona umphakathi wakithi, ngoba nanku bavotela phela kodwa asibaboni, sibagcina nje bekhankasa lapho. Kusuka lapho asibaboni ukuthi benzani emphakathini. Leyeke le ndaba leyi nje, sami sicelo nje le ndaba yabo gawule leyi labo chuma lesi zisibuhlungu kakhulu, ngoba into abazikhulumayo nje into ezingelangqondo. Angazi ukuthi kahle kahle bathengwa ngani, baphiwa malini abantu bababona bahlupheka. Asilamgodi siyafisa ingabe kuthiwa amakhansila asigebhela amadamu nje, noma ugovernment awuyahluleka okunye asilasikhali into eziningi, manje izifuyo ziyafa, asilamanzi. Ma bengasigebhela nje amadamu ezigabeni zakithi, bahambe ngamalayini ngamalayini begebha amadamu, lokho singakuthokozela kakhulu ngoba okuningi vele siyakwazi ukuthi lokho kumende azehlulekela. Esami isicelo siyilokho nje ukuthi sicela lisifunele amanamba amakhansila esike sibe yibantu esixoxa labo. Sinancane ngendaba yokugawu lesi sikuzile umbhedo wako lakochuma.
Njani balaleli okhulumayo, ngugcinekile Sikhali wakoyingwe esigabeni sakompoyi. Ngihlala ngisiswa nje ogawula lawodinga umuziphuthi, abantu nje abatshiyetshiyeneyo bekhuluma lapha kustudio 7. Manje ogawula babe bekhuluma intando yabo berasa mpela, kutshengisela ukuthi kuZanu bayasutha, bakudlayo kukhulu kuZanu nje bayasutha. Thina abantu sisokola, silamba kathi sendlala, kuyalanjwa inkomo siyafa, amadonki kuyafa, kuyacuba. Bona khona ngale kibo kusho ukuthi izinto sibahambela kuhle. Ezanwini bayasutha mpela, kutshengisa ukuthi bayasutha kanye labodinga umuziphuthi. So thina esingalalutho esiludlayo kuZanu siyalamba. Manje bona bakhuluma intando yabo abayithandayo, bekhuluma nje ngendlela yabo abafuna ngakhona. Sinjalo thina esigabeni sethu kumpoyi lapha esibhedlela sakoyingwe, lesikolo sakoyingwe akula manzi. Siyahambe sibhedlela khona ngale sekha amanzi emfuleni, sihambise esibhedlela nesigaba ngesigaba abakoyingwe abakompoyi kithi ngapha. Sithuthela amanesi amanzi, siphinde sithuthele lamatisha amanzi. Sasonto esijabulisayo senezibona kibo kusho ukuthi kubahambela kahle. Thina ngabe isikolo zethu asilamanzi, amatisha aphiwa yithi amanzi abantu, ngoba abantwana babe besezikolo befunda. So kuyabekwa ilanga ukuthi ngelayo lingaka, ngoba sisebenzi food for work. sisebenze futhi for week kusho ukuthi ngelanga kuyabe kumele kuyilanga le 44 week kumele sisebenze kahle kuthiwe khona lizasebenza la esikolo sisiyakhela amatisha amanzi sikhela lamanesi amanzi kwasonto e-right naleyo ukuthi bona lele bekhuluma ngani kwatona kutshe sothi basutha ba-right so hayi kunzima ezimbabwe la awuhambi kahle.